Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Dinin esası hakta söhbətimizi devam ettiririk ve insanın kimliği mövzusuna gelip çatmıştık. İnsan özündən ve digərlərindən olan gözləntisini islah etmək istəyirsə, gərək ilk növbədə özü haqqında olan təsəvvürləri islah eləsin. İnsanın öz kimliyini müəyyən eləməsi, mən kiməm sualına dəqiq cavab tapması, onun istək və arzularını, gözləntilərini tənzimləyir. İnsanın müxtəlif məsələlərlə bağlı gözləntisi nədən ibarətdir? Bu, mövzular içində vacib mövzulardan biridir. Diqqətlə baxsaz görərsiniz ki, insan öz gözləntilərinə uyğun şəkildə yaşayır. İnsan gözləntilərinə əsasən sevinir, gözləntilərinə əsasən narahat olur. İnsan gözləntilərinə əsasən başqalarından inciyir və ya başqalarından razı olur. Bütün münasibətləri onun gözləntilərindən asılıdır. Həm mənəvi, həm ictimai məsələlər. İnsanın Allahla münasibəti də onun gözləntilərindən asılıdır. Allahla münasibətin yaxşı və ya pis olması onun gözləntilərindən qaynaqlanır. Bir insan Allaha şükür edirsə, gözləntisinə uyğun şükür edir. Bir insan gözləntisi həddindən artıq çox olarsa, o Allaha təşəkkür etməyəcək. Deyəcək, məsələn, nə verib ki, mənə təşəkkür eləyim? Gözləntisi düz deyil, ona uyğun da Allahla münasibətlərini tənzimləyir. İnsan özündən gözləntisinə əsasən özü ilə mübarizə aparır. Hansısa əməli tərk eləməyi özündən gözləyirsə, onu tərk edə bilir, özü ilə mübarizə apara bilir. Gözlənti mövzusu mühüm mövzudur. Yəni, sual budur ki, sənin özündən, həyatdan, başqalarından, Allahdan gözləntin nədir? Biz bəlkə də bu sualları özümüzə vermirik, amma şuurumuza həkk olunub bu. Qeyri-iradi olaraq bizim bəzi gözləntilərimiz var ki, onları təftiş etməliyik ki, bizim gözləntilərimiz nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə düzdür. Məsələn, hədislərdə var ki, qane olun, qane olun. Necə qane ola bilərik? O kəs ki, maddi baxımdan gözləntisi azdır, o tez qane olar. Aza qanı olar. Və burada da söhbət təkcə gözləntinin az olmasından getmir. Gözləntinin düz olmasından gedir. Çünki bəzi məsələlərdə bizim bəzi şeydən gözləntimiz azdır, gərək çox olsun. Bəzi məsələlərdə çoxdur, gərək az olsun. Bu, düşünülməsi lazım olan mövzulardan biridir. Məsələn, adam var, deyir ki, Allahdan cəmi bir dənə şey istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm. Yapışıb elə ki, bir şey istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm. Allah da məsləhət görmür, vermir. Bu deyir, axı, mən çox şey istəmədim, mən bir şey istəyirəm. Məsələ bundadır ki, söhbət çoxda, azda deyil, söhbət gözləntinin düz olmasındadır, doğru olmasındadır. Doğrudan da düz deyir, bu bir şey istəyir, elə o bir şeydən yapışmaqla səhv eləyir. Mən bir dənə şey istəyirəm, xırda məsələdir Allahın əlində. Biz elə bilirik ki, Allah bizə nəyəsə vermirsə, qüdrəti çatmır, o sualı verir. Və Bəli, Allahın qudrəti çatır, amma qudrət mövzusu deyil, axı çox məsələlər var. İstəyən qəbul olunması üçün bir çox amillər var. Gözləntilərimizin islah olunması lazımdır. Gözləntimizin az ya çox olmasından danışmırıq, düz olmasından danışırıq. Gərək nizamlayaq gözləntilərimizi. Bunun əsasında bizim ruhiyyəmiz, əxlaqımız, dindarlığımız, başqaları ilə münasibətlərimiz tənzimlənəcək. Hər şey gözləntidən qaynaqlanır. Dostdan gözləntinin nə qədərdir, münasibət ona uyğun qurulur. Həddindən artıq çox olursa tez-tez küsəcəksən. Düz deyilsə gözləntin. Atadan gözləntin nə qədərdir, anadan gözləntin nə qədərdir, həyatdan gözləntin nə qədərdir. Bunlar hamısı vacib məsələlərdir. Biz bunları müəyyən etməmiş yaşamağa başlayırıq və yaşayışımızda da problemlər çox olur. Əvvəldən gözləntimiz düz deyil deyə, reallıq ona uyğun olmayanda həyat bizi yorur, depressiya yaranır, müxtəlif problemlərlə qarşılaşırıq. Bizim bugün mövzumuz gözlənti deyil, gözlənti mövzusundan əsas mövzumuza keçid almaq istəyirəm. Bugün boşanmalar var cəmiyyətdə. Çox məyus edici rəqəmdir. Statistikaya baxsaz, mən bir dəfə maraqlanmışam, heç mən bilmirdim sözün düzü, birdən ayıldım. Bir iclas idi, toplantı idi. Orada statistika veriləndə mən baxdım ki, faciəli rəqəmdir. Yəni təxminən yadımdan çıxıb indi evlənənlərin sayı ilə boşananların sayı belə deyək yarısı qədər təxminən ondan da biraz çox boşanma var. Bu çox mənfi bir haldır. Neçə ildir də bu məsələlərlə məşğul olan adam kimi deyim, yəni insanlarla ünsiyyətdə bizə çox müraciət olunur. Buna əsasən deyim ki, boşanmaların başlıca səbəbi səhv gözləntinin olmasıdır qarşı tərəfdən. Başqa bir şey yox. Dilləri, maddi problemlər filan. Bu hamısı haşiyədir. Ən başlıca məsələ gözlənti düz deyil. Kişinin öz həyat yoldaşından, qadının da öz ərindən, həyat yoldaşından gözlənti səhvdir. Çox şey gözləyir və alınmır. Əvvəldən düz olsaydı gözləntisi təəccüblənməzdi. Bilirsiniz o filmlərdə romantik sevgi göstərirlər. Adətən də evlilənən kimi, bir-birinə qovuşan kimi film bitir. Cəmaat da elə bilir ki, elə həyat belədir. Mən həmişə deyirəm, o evlənəndən sonra ki, aşiq, məşuqdurlar, evləniblər, qovuşdular bir-birini, ondan sonraki mərhələni göstərir ki, səhər açılıb, qadın deyir, get çörək al, kişi deyir, əl çək məndən. Bunu göstərən yoxdur axı. Eşqdən danışanda onun o romantik hissəsini bəzən göstərirlər. Yaxud da göstərməsələr də insanların da təsəvvüründə də yanlış olur, ideallaşdırır qarşı tərəfi, sonra təxəyyülündə qurduğu həyat tələb eləyir ondan, o da alınmır. Gözləntisi düz olsaydı, məsələn, səhər o deyəndə çörək al, deməli, hə, başlandı da, ya gözləyirdim, belə olmalıdır, başqa necə olacaq? Adam adama çörək al deyər, bir gün xasiyyət düz gəlməz, da, nəsə səndən narazılıq eləyər, nəsə səndən tələb eləyər, düz ya səhvə, söhbət düzdən səhvdən getmir. Yəni, bu təbiidir də insanlar bir-birinin ziddiyyətləri ilə təkmilləşirlər. Ailə ilə bunun üçündür ki, onda olan nöqsana mən səbr eləyim, məndə olan nöqsana o səbr eləsin. Amma elə gəlirlər adamın üstünə ki, mən dedim, o belə elə, deyirəm, belə olur. İndi siz deyirsiniz ki, bütün insanlar məsum olmalıydı ki, elə ailə idarə eləməyin hünəri bundadır ki, zəiflikləri həzm eləyə biləsən. Qarşı tərəfdən gözləntin çox olmasın. Hamı öz təsəvvüründə deyir ki, həyat yoldaşım mənim istədiyim kimi olmalıdır. Bu gözlənti səhvdir. Olsa nə yaxşı, amma olmur da. İndi bu milyonlarla insan içində hamı bir-birinə istədiyinə uyğun olsa, onda necə olardı bu dünya? Elə Allah seçib ki, sənin istədiyinə uyğun olmasın ki, biraz mən istəyirəmdən azalsın da biraz. Elə hər şeyi mən istəyirəm əsasında qursan, məsələn Allah harada vursun sənin o istəkləri, ailədə gətirir, vurur. Ailədə gətirir, səni islah eləyir. Sən elə bir adam gətirib ki, sənin o mən istəyirəmdən azad olasan oynan həyatda. Güzəşt eləyəsən, istəyindən keçəsən. Allah bunu sənin üçün planlaşdırıb, milyonlarla içində öz və tay olanı seçib gətirib sənin qabağına çıxardı. Ki, səni bəlkə bu vasitəsilə adam eləsin, düzəltsin, islah eləsin. Ailə haqda gözlənti səhv olanda boşanma çox olur. Ətrafda adamlar var, depressiyadadır bütün günü. Ay balam, nə olub, dostum mənə elə dedi, qardaşım mənə. Bütün günü o ictimai münasibətlərin girovudur. Bütün günü bu bədbin haldadır. Niyə o qədər çox gözləyirdin axı? Dostdan da bir gözləntinin bir həddi var, həyat yoldaşından da bir həddi var. Sözün qısası, gözlənti çox mühüm məsələdir. Çox mühüm mövzulardan biridir. Və insandan tələb olunan məsələlərdən biri də gözləntilərin islah olunmasıdır. Uşaqlarımıza tərbiyə eləyərkən bu məsələləri onlara aşılamalıyıq. Tərbiyə ancaq nəsihət deyil, tərbiyə həyat haqqında düzgün təsəvvürün formalaşdırılmasıdır övladda. Övladda başa salasan ki, həyatdan nə qədər gözləməlisən. Mən neçə dəfə bu məktubdan misallar çəkmişəm, daha indi çox istəmirəm geniş danışım. Əl-Əl-Əs-Salamın övladına məktubu. Gənclər hamısı oxusun onu. Nəhsür Bəlağanın 31-ci məktub. Çox faydalıdır. İnşallah mən demişəm, planlaşdırıram Allah qismət eləsə. Onun ayrı-ayrı hissələri haqqında çox danışmışam. Allah qismət eləsə bir gün yox, o yəqin aylarla çəkəcək. Çünki geniş mövzudur. Cümələrdə bir gün başlayarıq o mövzunu. Allah qismət eləsə Həzrət Əlinin o məktubunun təfsirini övladına. Övladına deyəndə gənclərə müraciət edir. Orada belə bir söz deyir ki, arzularına çatmayacaqsan. Gözləntilərin, bütün arzularına çatmayacaqsan yəni. Övlada haqq olaraq, səmimi, sədaqətlə bəyan edir ki, bütün arzularına çatmayacaqsan. Həyatdan bu qədər gözləntidə olma ki, bu həyat mənim arzularımın hamısını gerçəkləşdirəcək. Niyə belə yalan gözləntilərə gedib düşürsün? O ad günlərində, toylarda deyilən tostlarla həyat tənzimləmək olmaz ki, ürəyində nə arzun var ona çatasan. Bu dualarla həyat qurmaq olmaz. Bəzi arzularına çatacaqsan, bəzilərini öldür özü çatmayacaqsan. Mənası bu deyil ki, arzuların uğrunda addım atma. İstəyim var, düzgün istəyidi, sən addımı bu atı, amma bil ki, 5-dən 3 olacaq, 2-si olmayacaq. Məsələn, bu rəqəmlər nisbidir. Olmayanda da deyirəm, mən əvvəldən bu gözləntidə deyildim ki, hər arzum həyata keçsin. Əvvəldən gözlənti düz olanda, onda həyata keçməyəndə də deyirsən, elə budur da qaydası belədir. Məktubunda deyir ki, bəlaların hədəfi sənsən, övladına deyir. Bəlaların hədəfi təxminən birisinə yoxşayır, o tir atılları, görürsünüz, bir dairəvi bir şey çəkirlər, ora tirlə, keçmişdə də ox atarlarmış da elə. İndi o vərəq, o nə bilim, nə deyək onun adına. Nişanca şikayət eləsin ki, mən niyə vururlar? Deyirlər, sənələ buna yaradıblar ki, sənə güllə atsınlar. Sənin mahiyyətin budur. İnsan da hərdən ona, hərdən yox, Əl-Əs-Salam buyurur ki, sən bəlaların nişancahısan, hədəfisən. Sənə bəlalar gələcək, sən də o bəlalara tuş gəlməlisən. Niyə? Allah düşməndir məndən, xeyr. Bəlalara tuş gəlmədən öyrənmək olmur nəyəsə. Bu qayda belədir. Quşlar var ki, aparır balasını hündürrüyə, buraxır. Buraxır, o düşür, məcbur olur qanat çalmağa. Biraz qanat çalır, yorulur, yenə tutur. Deyərsən ki, ay quş, sən anasan, bu uşağıva yazığın gəlsin, balondur. Niyə onu aparıb qaldırıb orada, buraxırsan havada? Axı, ana bilir ki, bu balası uçmaq öyrənməlidir. Bunun adı üstündə təb uçmaq üçün yaranıb. Uçmaq üçün yaranıbsa, bunu uçmağı bir təhər öyrətmək lazımdır. Allah da bizə çox şey öyrətmək istəyir ki, o bəlalara tuş gəlməklə biz o istedadlarımız, o mübarizə aparaq, çarpışaq, hədəf olaq bəlalara ki, biz də islah olaq, dəyişək, düzələk, bəzi istedadlarımız yatıb içimizdə, onu necə oyadaq bəs? Bunlar hamısı həyatın fəlsəfəsidir. Biz təkcə arzularımızı, istəyərlərimizi yox, gözləntilərimizi təhlil etməliyik. Çünki bəzi arzular var ki, gözləntimiz yoxdur həyata keçsin, amma sadəcə arzulayırıq. Bilirsiniz, arzu da hələ hər bir arzu gözlənti mərhələsinə keçmir. Bir var arzu, bir var real gözlənti. Biz mən bugün arzudan danışmıram, amma gözləntidən danışıram. Xəyallarımız çox ola bilər, amma gözləntiyə keçirmi o xəyallar? O gözləntiyə keçəndə baxaq görək, düzgün gözləntidir bu, yoxsa yox. Yox. Allah'dan, özümüzden, başkalarından nə gözləyirik? Bunu bir gün təftiş eləyək, araşdıraq. Hərdən danışırsan, məsələn, biri bir dost-dosta deyir ki, sən ondan nə gözləyirdin, məsələn? Bir şey olanda, söhbət olanda, söz-söhbət olanda. Deyir, başqa nə gözləyirdin ki? Sonradan bizə deməsinlər bu sözü ki, nə gözləyirdin? Əvvəldən gözləntimiz düz olsun ki, elə bunu da gözləyirdim, rahat olaq. Bəzən o qədər narahat oluruq, bizi nəsiyyət edirlər ki, əşi, nə gözləyirdin, nə bu belə idi, elə gözlənilən idi də bundan bu şey. Gözləntimiz düz olsa, heç vaxt məyus olmarıq. Heç vaxt məyus olmarıq. Məyus biz niyə görə oluruq? Biz belə gözləmirdik, belə olur məyus oluruq. Məyusluğun səbəbi budur. Onda insan özünü məğlub hiss eləyir. Pessimist əhval ruhiyyədə olur. Bəzən bir insan özünü məğlub hiss eləyir. Başqaları var ki, arzulayır bunun kimi olsun. Özü potensialını dəyərləndirmir. Çünki gözləntisi düz deyil. Bəzisinin gözləntisi çoxdur, bəzilərinin gözləntisi azdır. Bəziləri çox az gözləntisi var özündən. Deyək ki, mən bunu eləyə bilmərəm. Sən eləyərsən, bundan artığını da eləyərsən. Sən insansan. Sən böyük bir dəryasan, sən çox şeylər eləyə bilərsən. Qüdrətlisən. Yersiz gözləntilərimizi azaltmalıyıq, yerində olan gözləntilərimizi artıq çoxaltmalıyıq, artırmalıyıq. Bu çox vacib məsələlərdən biridir. Söhbət gözləntilərdən gedir. Gözləntilərin az olmasından yox, gözləntilərin düz olmasından gedir. Bizim necə yaşamağımız bizim biliklərimizdən asılı deyil. Bizim hətta əqidəmizdən də asılı deyil. Bəzən bizim bəzi şeylər bizim əqidəmizdə var, gözləntimizə təsir eləməyib. Məsələn, bizim əqidəmizə əsasən ölüm Allahın əlindədir. Belədir, hamı bilir də bu, əqidəmiz budur. Amma görürsən, ölümümüz çatanda deyirəm ki, mən gözləmirdim heç bu vaxtı, mən niyə bu vaxtı gəldi? Əqidəm gözləntivə təsir eləməmişdir. Sən gözləməliydin. Bir halda ki, deyirsən, ölüm Allahın əlindədir, ixtiyar ondadır. İstəyər indi, istəyər sonra, istəyər 5 il sonra, istəyər 1 saat sonra gözlənti halına gəlməyib. Əqidə var ki, həyat Allahın əlindədir, ölüm Allahın əlindədir. Amma əqidə olmasa azdır. Əqidə gözləntiyə çevrilməlidir. Gözləntiyə təsir göstərməlidir. Bizim gözləntilərimiz bütün həyatımızı tənzimləyir. Bundan artıq gözləntə haqda danışmayayım, çünki bu müqəddimədir. Gözləntimizi nə tənzimləyir? Biz nəyi düzgün, hansı sualın cavabını düz tapsaq gözləntilərimiz düzələcək? O, keçən həftə dediyim məsələ. Mən kiməm sualına düz cavab tapsaq, huviyyətimiz, kimliyimiz özümüzə bəlli olsa, gözləntilərimiz də düzələcək. Bizim gözləntilərimiz ona görə səhvdir ki, özümüzü tanımırıq. Mən kiməm sualının cavabını bilmirik. Mən kiməm sualına düzgün cavab olsa, onda həyatdan gözləntimiz, özümüzdən, Allahdan, başqalarından gözləntimiz düzələcək. Kimlik deyəndə mən milli kimliyi nəzərdə tutmuram. Dini kimliyi də hətta nəzərdə tutmuram. Sinfi kimliyi də nəzərdə tutmuram. Mədəni kimliyi də nəzərdə tutmuram, cinsi kimliyi də nəzərdə tutmuram. Hərçənd ki, bunları da tanımaq yaxşıdır. Bunları da tanımaq yaxşıdır. Məsələn, qadın öz qadın kimliyini tanımır bəzən. Kişi öz kişi kimliyini tanımır bəzən. Qadın kimliyi ilə kişi kimliyi arasında fərqlər var. Bunu bizə etiraf eləməliyik. Dünyada nə qədər səs-küy salsalar da hamı bilir ki, qadın kimliyi ilə kişi kimliyi arasında fərq var. Bu feminizm filan hamısı boş əfsanədir. Qadının öz kimliyi var, cinsi, kişinin öz cinsi kimliyi var. Hər biri də öz kimliyinə uyğun həyatını tənzimləməlidir. O barədə çox danışmışıq deyə dayanmaq istəmirəm o mövzunun üstündə. Xəyanət hər bir halda pisdir, amma qadının xəyanəti daha pisdir. Deyirlər, niyə qadının xəyanəti cinsi bərabərlik olmalıdır? Bilirsiniz, niyə görə? Çünki qadında zatən xəyanətə meyillilik fitrətində azdır. Qadını Allah belə yaradıb ki, bir adama təmərküzləşə bilir. Qadın biri ilə ailə qurdusa, ona Allah belə yaranıb ki, mərkəzləşir bir nəfərə və salın, diqqəti kəsilir hər şeydən. Qadının yaradılışı belədir. Kişidə isə bu qədər deyil. Amma müqayisə elə aparılır ki, o xəyanət edir, bu da eləyir. Demirəm, kimsə kişi xəyanət eləsin. Amma ikisi də bərabər deyil, eyni şey deyil. Yaradılışa öz kimliyinə uyğun davranışı da olmalıdır. Sinfi kimliyini insan bilsə, o da yaxşıdır. Məsələn, bir adam ziyalıdırsa, müəllimdirsə, peşə kimliyidir də bu. Sinifdir də müəyyən mənada, cəmiyyətdə ziyalılar da bir sinifdir. Onu bilsə bilər ki, ziyalı məsuliyyətdir. Ziyalı olmaq örnək olmaqdır, nümunə olmaqdır. Ziyalı xalqının məsuliyyətini daşıyır. Hər istədiyi sözü danışa bilməz, hər istədiyi kimi rəftar eləyə bilməz. Biri ruhani kimliyini başa düşsə, çox faydalıdır. Milli kimliyi də eyni dərəcədə. Məsələn, peşə kimliyindən bir dənə misal deyim, Əl-Kasibu Həbibullah hədis buyurur. Tacir Allahın sevgilisidir. Niyə görə? Allahın sevgilisidir. Tacir Allahın ruzusunu başqalarına çatdıran vasitədir. Allah onu öz həmkarı qərar verib, ona ruzu verir ki, onun əli ilə başqalarına kömək eləsin. Bu kimliyi belə dəyərləndirsə, ona uyğun da davranar. Tanımasa öz kimliyini gedər ki, kimdən nə qapım qamarırım, üzr istəyirəm, ona uyğun da. Yox, məsələn, peşə kimliyini bilsə ki, mənim missiyam nədir? Missiya nədən doğru kimliyi tanımaqdan? Peşələr haqda da görürsən, hətta hədislərdə də qeyd olunur. Allah kömək eləyir bizə kimliyimizi tanımaqda. Onda məsuliyyəti anlayır insan. Məsələn, bizim dini kimliyimiz, biz müsəlmanıq. Bizim dini kimliyimiz harada çox hiss olunur həcdə. Həcdə adam hiss eləyir ki, böyük bir ümmətin bir hissəsidir. Həc müsəlman kimliyini həc kimi heç nə başa salmır. Bizim milli kimliyimiz, hər bir xalq bəzən ümmətçilik adı ilə milli nə varsa baltalayan cərəyanlar var. Çox yanlış yoldadılar onlar. O müxtəlifliyin gözəlliyi var. İnsan öz mədəniyyətini bilsin, öz tarixini bilsin, öz milli xüsusiyyətlərini tanısın. Adam öz mənsub olduğu milləti tanımalıdır, milli kimliyini də bilməlidir ki, mənim millətim hansı tarixi yoldan gəlib keçib, hansı mədəni özəllikləri var. Məzhəbi kimliyi məsələn, Kərbəlada İmam Hüseynin əzadarlığında daha çox hiss olunur. Kərbəlada adam o məzhəbi kimliyi daha çox hiss edir. Bunlar hamısı misallardır. Amma mən əsas kimliyidən danışıram. Vücudi kimlik. Vücudi, həqiqi kimlik. Bunlar hamısı həqiqi kimlik deyil. Həqiqi kimlik nədir? İnsanın məğzi, həqiqəti nədir? Keçən həftə dedi. Dedi, ubudiyyətdir, ubudiyyət. İnsanın kimliyi insanlığı deyil. Deyəsən, sən kimsən deməli deyil, mən insanam. Deməlidir, mən əbdəm, mən bəndəyəm. Bəndəliyi onun kimliyidir, hüviyyətidir, həqiqətidir. İnsanın quruluşu, mən keçən dəfə bu misal dedim, maşına baxırsan, maşının nə olması, bütün quruluşu ona uyğundur. Nədir maşın, nəqliyyat vasitəsi? İnsanları bir yerdən başqa yerə daşımaq üçündür. Bütün quruluşu ona uyğun tənzimlənib. İnsanın quruluşunu təhlil eləyəndə baxırsan, görürsən, bu nə üçün yaranıb? Bu qulluq üçün yaranıb, bəndəli üçün yaranıb. Bunun zati kimliyi, həqiqi kimliyi budur. Və bu, balaca məsələ deyil. Və bunu burada oturanların çoxu da başa düşmür, mən qarışıq. Elə bir asan məsələdir bu. Dedim, mən də bildim. Xeyr, valla. Bunu başa düşsə insan, onda çox iddialara azalar. Bəzi gözləntiləri çoxalar. Onu da bilər ki, öz sahibi deyil, ona uyğun da həyat qurar, rahat, xürrəm, şad, gözəl. Bir adam ki, birinin bəndəsidir, onun iradəsinə tabidir və salam. Nə qədər problemlər həll olar. Bunu bütün vücudu ilə başa düşən insanlar görürsən, arifdir, 100 il yaşayır. Niyə görə? Çünki sarsıntı keçirtmir, rahatdır. 100 dəfə sənin o keçirtdiyin istirablar, onun həyatında həmin hadisələr 100 dəfə baş verir, o aramdır. Deyim, mən onunla. Onunla və salam. Bunu mən başa düşmüşəm. Onun hamısı ona tabiəm. O belə istəyir, belə olsun, elə istəyir, elə olsun. Tam aram, sevinə-sevinə qəbul edir hadisələri. Niyə? Çünki kimliyini tapıb, huviyyətini tapıb, bəndəliyini özünə sabit eləyib. İnsanın məğzi nədir? İnsanın həqiqəti nədir? Dünya bu mövzuları bəyənmir. Çünki dedim, qul sözünün məna yükü mənfidir. Amma bir dənə qulluq var ki, o müsbətdir. O elə mənfi yüklü qulluqdan azad olmaq üçün bu qulluğa sahib olmalısan. O sənin həqiqi qulluğundur. Sən özündən uca varlığa, yaradanlığa qul olanda, onda sən bütün mənfiliklərdən azad olursan. Ucalığın yolu bundadır. Fəzilətlərin yolu bundadır. Bugün dünyada din adı ilə əxlaq təbliğ olunur, başqa şeylər təbliğ olunur. Dünyanın, sekulər dünyanın davası ubudiyyətləndir, əxlaq dini ilə yox. Ubudiyyəti çıxartmaq istəyir səhnədən, bəndəliyi çıxartmaq istəyir səhnədən. Nə olursan ol, namaz da qıl, amma bəndə olma. Çünki bəndə olmaq onlara sərf eləmir. Onu özünüz təhlil edin hansı cəhətlərdən. Onlara sərf eləmir. Amma Allah bizə kimliyi bəyan edir Quranda. İn kullu mən fissəmavati vəl ərz illa atir rəhmanu abda. Atir rəhmanu abda. Buyurur ki, yerdə və göydə hər nə varsa, rəhmanın qullarıdır. Bütün varlıq aləmi onun itayətindədir. Zərrədən qallaqçıqalara qədər. Hamısı onun əmrindədir. Onun əmrinə xidmət eləyir. İnsan yeganə varlıqdır ki, bu bəndəliyi dərk eləyə bilir, bunu təsbit eləyə bilir, bəndəliyi inkişaf etdirə bilir. Getdikcə daha çox bəndə ola bilir. İnsan belə bir varlıqdır. Bəndəliyi özdə belə bir xüsusiyyət deyil ki, məsələn, bir mərhələdə adam gərək bəndə olsun, sonra təkamülün müəyyən mərhələsində başqa şey olsun. Əgər elə olsaydı, onda biz onun adını kimliyi qoymazdıq. O elə bir kimliyidir ki, səni bir an tərk eləyə bilməz. Təkamülün hansı mərhələsində olursansa ol, bəndə kimlik. Bu səndən ayrılmaz kimliyidir. Əksinə təkamül etdikcə daha çox bəndə olursan. Təkamül etdikcə daha çox bəndə olursan. Bəndəliyi daha yaxşı başa düşürsən. Bir alim deyir ki, Əli əleyhissalamı tərif eləmək çətindir. Həzrəti Əmir Əl-Möminin əleyhissalamı tərif eləmək çətindir. Amma deyir, tərif eləmək olsa, yəni bir cümlə ilə demək lazımdır ki, o Abdullahdır, Allahın bəndəsidir. O, Abdullahdır, əzəmətli Abdullahın tərbiyə etdiyi Abdullah. Belə deyək, və o, əzəmətli Allah bəndəsinin tərbiyə elədiyi Allah bəndəsidir. Böyükləri tərif eləmək üçün abduhu, qısa. Allah bu sözdən istifadə edir. Abduhu bunun tərifidir. Başqa sözlər azizdir. Bunun fəzilətləri çox ola bilər. Fəzilətlərinin qaynağı, məğzi bəndəlidir. Əl-Əsəlamda şücayət var, başqasında da var. Əl-Əsəlamda səxavət var, başqasında da var. Hər bir xüsusiyyət paylaşa bilir. Əl-Əsəlamın bütün bu xüsusiyyətlərinin başında bir xüsusiyyət deyilir ki, Əli eləyən onu budur. O da nədir bəndəlik? Onun hər şeyi Allah rəngindədir. O hər şey Allahdan, Allahın əmrinə əsasən şücayət göstərir, Allahın əmrinə əsasən səbr eləyir. Bundadır fəzilət. Cihad meydanında dincələn, cihadda düşmənlə, qətiyyətlə vuruşan Əli bir gün oturur evin küncündə başını aşağı salır, səbr eləyir. Bu artıq ubudiyyətdir. Allahın əmri o idi ki, mən gedim, haqqı müdafiə eləyim, birinci cərgədəyəm. Allahın əmri budur, mən səbr eləyim, otururum. Bax, budur, bax, budur Əl-Əsəlamın fəziləti. Ona görə ziddiyyətli görünür. Onun hər dəqiqəsi Allah əmrinin icrası ilə məşğuldur. Başqa onun işin adı yoxdur. O səxavətlə məşğul olanda da, şücayətini bir üzə verəndə də, yatanda da, duranda da, danışanda da, güləndə də, hər dəqiqə neynirsə Allahın əmri o da onu eləyir. Budur bəndəli. Elə bir adam tapsaz, onun əlindən öpməyinə dəyər. Bir sansı adam, həyatının hər saniyəsinə bax, hansı iş görür. O iş ki, Allah ona bu saat əmr eləyir, o ilə məşğuldur. Vəssalam, başqa şey onu maraqlandırmır. Əmrün nədir filan şey baş üstə? Hey, başı yuxarıdadır ki, əmr gəlir, o icra eləyir. Əmr gəlir, icra eləyir. Ona görə əməllərin zahiri dəyişir, ziddiyyətli olur. Döyüşüb gəlir, yetim görür. Yetim görəndə əmrün nədir ona nəvaziş elə. Qılıncının qanı qurumamış, gözündən yaş süzülür, əylir uşağı götürür qucağına, bağrına basır. Cəmat deyir, axı bu necə olur? Bəli, əgər şücayət ubudiyyətdən kənarda olsa, belə deyə də qəlbi bərkidər, kobudlaşdırar insanı, qəlbi daşlaşar insanın. Bunun şücayəti də Allah əmrindəndir. O dedi, mən neçə il qılınc çaldım, bir dənə nahaq qan tökmədim. Bir dəfə də. O qədər Allaha bəndədir ki, onun üzünə ağzının suyunu atan adamın başına zərbə vurmur. O artıq onu təslim eləyib. Onu vurmalıdır. Çünki o çox, belə deyək, qəddar bir düşməndir. O da o qədər qəddar və çirkin bir insandır ki, ələləssalam ona son zərbəni vurmaq istəyəndə ağzının suyunu atır ələləssalama. Bəndə görün nə həddədir, diyanır. Deyir, bu ki, mənim üzümə üzr istəyirəm, tüpürdü. Mənim şəxsi qəzəbim oyandı buna qarşı. Axı, mən bəndəyəm, şəxsi qəzəblə bir dənə addım ata bilmərəm. O diyanım, qəzəb dəf olsun, yenə də. Heç onun inanmıram ki, qəzəbi qalxsın, o təbii, bioloji bir reaksiyadır. Onu tənzimləyən kimi zərbəni də onun üçün vurur. Bunun tərifi bundadır, ələləssalamın. Bütün böyüklərin tərifi bundadır. Peyğəmbərin tərifi belədir. Ona görə bizə deyirlər, ona abduhu deyin, bəs eləyir. Abduhu deyin, bütün fəzilətlər ondadır. Ələləssalam da belə. Namaz qıldığı yerdə zəkat vermək ubudiyyət göstəricisidir. Deyirlər, onun diqqəti Allahda olmalıydı axı. O namaz qılır, məscidə dilənçi girir, sahil girir, yardım istəyir. Bu namaz halında. Deyirlər, bunun diqqəti Allahdadır, bu necə eşidir onu? Bu da namaz halında, rükuda dözmür namazını bitirməyə. Rükuda barmağından üzüyü çıxardır, ona verir. Allah da deyir, sizin vəliviz budur. Bu vəli olmağa layiqdir. Maraqlıdır, adın çəkmir. Demir, vəliviz Allah Peyğəmbər və Əlidir. Deyir, vəliviz Allah Peyğəmbər və o kəs ki, namaz qılıb rükü halında zəkat verər. Burada da bir sirr var ki, yəni bu qədər fədakar adamlar sizə imam ola bilər. Sizin üçün bu qədər fədakarlıq edən adamlar. Yəni bir namazın bitməsini səbr eləməyən adamlar ki, yardımdırsa onu tez eləyim. Deyir, bəs necə olur bu Allahın fikri Allahda olur, necə elədir? Cavabı budur ki, o ki Allaha bəndədir, Allaha qərq olub. Allah indi əmr eləyir, rüküyə get. Rükudadır. Rükuda olarkən Allahdan əmr gəlir ki, ona sədəqə ver. Allahın əmri ilə rükuda sədəqə verir. Onun diqqəti oradadır. O diqqət mərkəzi haradısa oradan əmr aldı, onu verdi. O sahilin səsini eşitməklə eləmədi. Ona əmr gəldi. Adam bəndə olanda belə olur ki, ona əmr gəlir ki, bu üzüyü çıxar da ona ver. Nəsə ona ver. Bu dərəcədə əbddir, bu dərəcədə bəndədir. Əlinin bütün əzəməti bəndəliyindədir, Peyğəmbərin bütün əzəməti bəndəliyindədir, İmam Hüseynin bütün əzəməti bəndəliyindədir, İmam Hüseynin cihadı, kərbəlası bəndəliyinin təzahürüdür. Bunu biz başa düşməliyik. Bəndəlik bizim həqiqətimizdir. Nə zamansa biz bundan xaric ola bilmərik, ayrıla bilmərik. Biz heç zaman Allahdan müstəqil ola bilmərik. Bir an belə Allahdan ayrı ola bilmərik, Allaha bəndəli halından çıxa bilmərik. Əntumul fuqara'u ilallah. Bax, budur bəndəliyin həqiqəti. Sən bütün vücudunla Allaha möhtacsan. Sən ancaq ona bitişməlisən. Sənin vücudun şəhadət verir ki, mən ona möhtacam. Onunam, ona malik, o mənə malikdir, o mənim sahibimdir. Adamı yuyanda yaxşı bilinir bu. Meydi yuyanda görmüşsünüz. Görməmsizsə, kimlərsə görübsə bilir. Paltarını çıxartmaq istəyəndə çıxmırsa, cıranda kimdənsə icazə almaq lazım. Çünki öz paltarına da sahib deyil artıq. Heç nəyinə sahib deyil. Heç nəyə yoxdur. Acizanə bəndəliyin ən yaxşı təzahürü o qusul verilən daşın üstündə adama bax, bil. Mən bilirsən kiməm, mən bilirsən mənim filan qədər varım, filan qədər. Hamısı baxsan, soruşasan, hanı bəsindir? Hanı? Sən nüydüsə olsun da səndə, sən nüydüsə bə niyə qaldı başqasına? Bu onun sahibi, o başqası da deyil, o bir kəsindir ki, səndə də bugün sonra verir ona əmanət, sonra heç kəs heç nəyinin sahibi deyil. Əmanət verir, görsün, o ilə necə davranacaqsa. Biz təxminən belə rol ayrılır, rejissor rol ayrılır, deyir ki, sən varlı rolunda ol, o da kasıb rolunda. Sən varlı rolunu icra eləməlisən, o kasıb rolunu. O aktor ki, inansa doğrudan varlıdır, deyir, bunun ağlı yoxdur. Bu inandı ki, bu varlıdır. Roldu da ayrılıb. Bizə də belə birinə varlı rol ayrılıb ki, o veriləni görsün, görək hara sərf eləyəcək. Birinə kasıb rolu ayrılıb ki, görsün ki, o kasıblığa necə səbr eləyəcək. Heç nə, heç kəsin deyil heç nə. Bunu başa düşsək, gözləntimiz necə olar həyatda? Heç nə, heç kəsin deyil. Görün, nə qədər rahat yaşayarıq. Hamısı imtihandır. Heç nə, nə onundur, nə mənimdir, heç nə. Buna verir, deyir, görün, bu rolu necə oynayacaqsan. Ona, ondan alır, görün, bunu necə oynayacaqsan. Heç nə, rol ifa eləyirik. Sözümü bitirirəm. Bunu bir dəfə dinməklə, eşitməklə olmur. Mən dedim ki, siz bəndəsizdir, hə, bildi, vəssalam, sabahdan bəndə kimi yaşayaq, belə olmur. Bunu təmkinlə ruha hopdurmaq lazımdır. O qədər gərək baş üstə, baş üstə, baş üstə deyəsən Allaha, ta ki inanasan bəndəsən. O qədər baş üstə, baş üstəyə öyrəşdirəsən, amma Allahın müqabilində, davamlı şəkildə. Bir arif belə deyir, deyir, qəlb bir dil açan uşaq kimidir. Ona necə kəlmələr öyrədirsən? Denən ata, ana öyrədirsən, eba belə. Qəlbinizdən belə davran. Ona təlqin eləyin. Denən sən bəndəsən, sən bəndəsən, hər gün onun yadına sal. Namaz bunun üçündür, bax, təlqindir. Təkrar əməl adam nə qədər eləyər? Hər gün eyni namaz, 5 dəfə, hər gün. Allahu Əkbər, yəni mən Əkbər sənsən, böyüksən, mən yoxam sənin qarşında. Hər gün deməzə, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Bir dəfə dedik, bəstidə yox, hər gün gələ deyəsən, tək sənə bəndəyəm və tək səndən kömək istəyirəm. Ta ki, bu ruha hopsun, amma diqqətlə gələ deyəsən. İnanasan ki, bəndəsən, inanasan. Quranda bu təkrarlar var, adamlar nə qədər təkrar edir. İnnəhu alə kulli şeyin qədir, məsələn, o hər şeyə qadirdir. Bir dəfə, iki dəfə, istəyir ki, doğrudan inanasan. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə təlqin eləyir ruha. Quran həqiqətləri ruha damızdırır, təlqin eləyir. Elə bir ruhda oturması lazımdır məsələləri. Bir şey başa düşsən ki, onun üçün yaşayırsan. O yaradıb, onun üçün yaşayırsan, onun üçün ölürsən, həmişə də onun yanında qalırsan. O, həyatında o olsun, o. Huvə. Hər yerdə onun innə səlati və nusuki və məhyaya və məmati lillahi rabbil aləmin. Bu bəndəliyin ifadəsidir. Peyğəmbərlərdən birinin dilindəndir. Həqiqətən mənim namazım, ibadətim, həyatım və ölümüm aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Həyatımın hər saniyəsinə o sahibdir. O iradə eləyir, mən də keyflə icra eləyirəm. Bunun bir keyfi var, bir keyfi var ki, bunun keyfinə heç bir keyf çata bilməz. Bir bəndənin bəndə olduğunu etiraf eləməsi, mövlasını tanıyıb, onun əmrini icra eləməkdən gözəl ləzzət yoxdur həyatda. Heç bir ləzzət ona çata bilməz. O qədər gözəl ləzzətdir ki, insan bir saniyə onun bəndəliyindən çıxmaq istəmir. Deyir ilə, sən tək mənə əmr elə, mən səni əmrlərinlə sevirəm, verdiyim pulla, neymətlə yox, onlara da şükür. Amma mənə sən ağalıq eləyəndə gözəl olursan. Sən əmr eləyəndə gözəl olursan, sənə əmr yaraşır, sən əmr elə, mən baxım, səndən zövq alım. Əmrüvi icra eləyim, zövq alım. Çünki mənim mahiyyətim ubudiyyətdə axı. Nemət filan ikinci dərəcəli məsələdir. Bəndə ilə mövla arasında münasibətdə əmrdir önəmli məsələ. Əmrin cazibəsinə təsirini elə düşürlər ki, ancaq keyfi ondan alırlar. Gördünüz Kərbəlada, onlara azadlıq veriləndə nə günə qaldılar? Kərbəlada İmam Hüseyn dedi, gedin. Bunların qorxduğu şey budur ki, Mövla əmrini çəksin üstlərindən. Balıq necə suda nəfəs alır, bunlar əbdini başa düşüblər axı. Ağa ki, dedi, gedin, dəydilər bir-birinə, istiraba düşdülər. Sanki balığı sudan ayırdın, əmr kəsildi, azadlıq istəmir, azadlığın özü də əslində bu. Bilirsiniz? Azad olmaq, yəni, üstünə böyüyə itayət eləmək. Yoxsa ki, azadlıq dastanları hamısı boş şeydir. Nağıllar da hamısı. Heç kəs azad deyil. Heç kəs. Kimsə, hər kim nəyinsə quludur. Sadəcə olaraq alçaq qul olma, uca qul ol deyirlər. Eləsinə qul ol ki, azad olasan. Bunlar azadlığı qulluqda tapan bəndələrdir, deyə İmam Hüseyn dedi, gedin, bunlar yalvarışa düşdülər. Birinə dedi ki, eşitmişəm, oğlun əsir düşüb. Apar pul ver, əsirlikdən azad elə. Dedi, ağa, mən xahiş edirəm, oğlu əsirlikdə olan bir atanın halına baxın. Dedi, məni bundan məhrum eləmə, mən əmr gözləyirəm, əmrdən məhrum eləmə. Bu, İmam Səccadın hadisəsini eşitmişsiniz də deyir, bir qulunu çağırdı. Dedi ki, filan kəs cavab vermədi, filan kəs cavab vermədi. 3-4 dəfə cavab vermədi. Çıxdı, gördü, oturub özüsün, baxır o əmbiyana, nəmlə işgör. Deyir, bəs səni çağırdım, eşitmədim, deyir, eşitdim. Bə niyə cavab vermədi? Deyir, bilirəm ki, sən mərhəmətlisən, mənə cəza verməyəcəksən, mən də ona sığınıram. Deyir, əvvəl şükür səcdəsi elədi ki, şükür ilahi ki, məni elə qərar verməmsən ki, ətrafımda olanlar məndən çəkinsin. Ondan sonra dedi, sən Allah yolunda azadsan. Ən böyük cəza idi o. Ən böyük cəza idi ki, İmam Səccad birini azad eləməsə ən böyük cəza idi. Başqa ağadan azad olsun, canı qurtararsan. Cəzanı da özlərinə layiq verirlər. Onu qamçılamadı, döymədi o başqalar. Bunun cəzaları da belədir. Cəza budur ki, sən daim İmam Səccada məxsus deyilsən. Məxsusluq bu könüllüydü. Bilirsiniz, İmam Səccad əhl-i beyt ümumiyyətlə qullarlığa qarşı olub. Görürsünüz, o hədislər var ya, qul azad edin filan. Sadəcə olaraq o dövrün şəraitinə uyğun inqilabi cəmiyyətdə dəyişiklik eləmək çətin idi ki, mən quldarlığı ləğv edirəm. Bu təkamüllə gəlib ona çatmalı idi. İmamlar da qulları adətən belə edirdilər. Alırdılar, təlim verirdilər, azad edirdilər. Qul olurdu bir təbliğatçı. Bazara gedirdi İmam Səccad, qul bazarına. Ən çox qul alıb azad edilən İmam Səccaddır. Alırdı evində, təlim verirdi, azad edirdi. Yəni, bu idi, mahiyyət bu idi ki, çaşqınlığa cəmaat düşməsin ki, bunlar niyə qul saxlayıblar. Qul da məqsədləri bu idi ki, insanlara o vasitə ilə də bir tərbiyə versinlər, təkamülə çatdırsınlar. Sözün qısası budur ki, ubudiyyət elə bir xüsusiyyətdir ki, insanın həqiqi kimliyidir və bu kimlikdən insan ayrılanda təlatümə düşür, uçurma yuvarlanır və əsir üstündəki ondan ayrılmasın, ondan uzaqlaşmasın. Allah bizə ömür versə, gələn həftə inşallah hələ də bu hüviyyət mövzusunu bir az da davam eləyərik. Əudu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, inna əğtaynəkəl qəvthar, fəsallilə rabbikə vəlxar, inna şənəkə huvəl əbtər, sədəqəllahu aliyyul azim.